พระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องนรกปานสูตรคือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่หมู่บ้านนรกปานะคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลไปถึงหมู่บ้านหรือนิคมนะฮะชื่อว่านรกปานะพอดีคราวนั้นเป็นช่วงที่พระราชกุมารจากกบิลพัทเสด็จออกผนวดทั้งหมดก็6ท่านด้วยกันคือพระพัทธยะพระอนุรุทธพระอนนท์พระภคุพระกิมมิละพระเทวทัตซึ่งเป็นโกริยะแล้วก็ท่านอุบาลีพระอุบาลีก็แสดงว่าคงบวชไม่นานนะฮะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงประรบถึงการยินดีในพรหมจรรย์ของท่านเหล่านั้นหรือท่านเหล่านั้นเมื่อบวชมาไม่นานเนี่ยพระเทวทัตก็ได้บรรลุฌานที่เป็นโลกิยะได้ปัญญาที่เป็นโลกิยะพระอานนท์ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันตอนนั้นก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเมื่อพระเจ้าเสด็จไปถึงสถานที่นั้นก็ได้ประรบถึงท่านเหล่านี้ทั้งหมดก็ไม่ได้อยู่รวมกันทั้งหมดอะที่ปรากฏชื่อก็มีเพียง5ชื่อก็รับสั่งสอบถามภิกษุที่มาประชุมอยู่ว่ากุลบุตรที่ออกจากเรือนบวช ด้วยศรัทธาคือประรบพวกราชกุมารเหล่านั้นว่ายังยินดีในพรหมจรรย์ดีอยู่หรือรับสั่ง3ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็ไม่มีใครกล้าตอบเพราะไม่มีใครรู้นะฮะเลยก็รับสั่งให้ราชกุมารเหล่านั้นน่ะเข้าเฝ้าสั่งถามว่าเป็นไงพวกเธอยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือได้เกิดเบื่อหน่ายในการประพฤติพรหมจรรย์แล้วหรือยังท่านก็บอกว่าท่านทั้งหมดนั้นยังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ไม่มีความเบื่อหน่ายมีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติให้เต็มตามกำลังความสามารถจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะให้ท่านเหล่านั้นคิดไปโดยลำดับนะฮะก็เริ่มไต่ลำดับไปจากการให้มองถึงสภาพของจิตที่ว่าถ้าสาบใดที่เรายังไม่มีความสงบอยู่ภายในอาการของกิเลสที่ทรงยกมาทั้งหมดก็6ข้อนะครับอาการของอนัพพิชาอภิชาคือการเพ่งเล็งโลภอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้โน้นตามกิเลสสายโลภะก็จะบังเกิดขึ้นแล้วก็พยาบาทคือการอาฆาตพยาบาทจองเวรมุ่งจะแก้แค้นมุ่งจะโต้ตอบทำลายต่อบุคคลที่ทำให้ตนไม่พอใจหรือสัตว์ที่ตนทำให้ตนไม่พอใจก็จะครอบงำใจของบุคคลเหล่านั้นได้แล้วก็วิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยความไม่มั่นใจไม่แน่ใจในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นแล้วก็อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญซัดสายก็จะปรากฏอยู่ภายในจิตแล้วก็อารติก็คือความไม่ยินดีจริงๆพวกนี้ก็คือพวกนิวรณ์นะฮะแต่เราจะเห็นว่าภาษาที่ทรงใช้ก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปอารติแปลว่าความไม่ยินดีก็มีอาการของโทสะยังอ่อนๆแต่ว่าเมื่อแสดงออกมาก็เป็นอาการของพวกทีนมิทะคือมึนเมาหาวนอนเพียงแต่ว่าไม่เรียงลำดับแบบนิวรณ์คือเรียงอนัพพิชา แล้วก็พยาบาทแล้วก็วิจิกิจฉาแล้วก็อุตตจักกุกุจจะแล้วอารติจริงถ้าเราจัดเท่ใหม่นะจัดลำดับเท่ใหม่แบบนิวรณ์มันก็เป็นนิวรณ์กิเลสตรงนี้จะไม่สงบความรู้สึกนึกคิดของบุคคลยังไม่สงบตราบใดที่ยังไม่ทำใจให้เป็นสมาธิจากนั้นก็แสดงสมาธิไปจนถึงฌานนะครับก็องค์ของสมาธิหรือผลของสมาธิเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจะทำหน้าที่สงบความรู้สึกเหล่านั้นออกไปองค์ของสมาธิก็คือผลทางจิตที่เป็นกุศลมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันสงบจากความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยและจิตก็จะมีกุศลคุ้มครองใจรักษาใจไปตามลำดับพอถึงจุดหนึ่งมันก็มีความสมบูรณ์ก็เรียกว่าวิตกคือจิตที่เหนียวนึกตึกนึกถึงสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคือความคิดเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้ยังไงมันก็คิดนะแต่ปัญหาว่าจะให้คิดเรื่องอะไรนั่นเป็นเรื่องใหญ่คือคนเราตราบใดที่ยังตัดกิเลสไม่หมดไอ้คิดความคิดมันก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่เรื่อยแต่ถ้าสามารถที่จะควบคุมกิเลสไว้ได้ระดับกิเลสบางข้อได้ความคิดในเรื่องนั้นก็จะไม่เกิดแต่มันจะอยู่ตรงกันข้ามนะฮะเพราะว่าจิตมันคิดอารมณ์มันก็คิดในด้านดีมันคิดในด้านดีด้านดีไม่ได้ไอ้ด้านเมื่อไม่คิดในด้านไม่ดีก็คิดในด้านดีหรือคิดในด้านที่เป็นกลางวิจารณ์คือการนำเรื่องเหล่านั้นมาไตร่ตรองพินิจพิจิตรผิดทั้งหมดนะนะหญิงที่มารดารักษาบิดารักษาญาติรักษาตระกูลรักษาพี่ชายน้องชายรักษาหรือแม้แต่ผู้หญิงที่เขามั่นหมายไว้นะก็สรุปแล้วว่าแม้แต่ผู้หญิงที่เขามั่นหมายเอาไว้เรานั่งสมาธิหรือแม้แต่ว่าอยู่ในระยะเมสมิชาจารย์นะเป็นปัญหาสังคมนะปัญหาสังคมรวบยอดเมื่อไรก็เมื่อนั้นเกลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในอารมณ์ต่างๆต่อไปก็คือการพูดเท็จพลิกแพลงเรื่องที่ไม่รู้เป็นรู้เรื่องที่รู้เป็นไม่รู้เกิดความเมตตากรุณาปรากฏขึ้นภายในจิตการต่างๆเนี่ยมันเป็นการใช้อารมณ์ที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่าการพูดเนี่ยการพูดก็ปิติจิตก็จะมีปีติคือความเบิกทำไมมันมีปัญหาเพราะเธอใช้ความเห็นเธอใช้ความเห็นใส่เข้าไปในข่าวใช้อารมณ์นะฮะเข้าไปในข่าวที่จริงการรายงานข่าวก็เหมือนกับภาพถ่ายภาพมันเป็นยังไงมันก็ถ่ายออกมาอย่างนั้น
บ้างไม่เด่นชัดบ้างก็แล้วแต่จะถึงจิต
เขาพูดมายังไงเราก็บอกเขาพูดอย่างนั้นแต่อันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันใช้อารมณ์ตัวเองถ้ารวมตัวเองไป
ท่านเหล่านั้นคิดตามไปเรื่อยๆนะคิดตามไปเรื่อยๆ
ก็คือเรื่องคนพูดไอ้คนที่เรารู้สึกกลางๆเนี่ยไม่ค่อยแปลกมันจะรักษาสัตว์
พระองค์ยังไง
มองว่าอักรู้สึกชังเนี่ยมันใจมันเอียงใจมันเอียงแต่คนที่เรารู้สึกรักเนี่ยเราพูดถึงความ
อย่างหนึ่งละของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งหรือว่า
เราพูดถึงความชั่วเขานิดเดียวนะฮะความชั่วเขาเยอะเราพูดนิดเดียวเองนั่นก็คืออะไรคือนั่นมัน
ต้องพิจารณาได้โดยอัตโนมัติ
คือตัดสินก็ด้วยความรักเขาเรียกว่าที่สำนวนทางวิชาการเรียกอัตตวิสัยกับภาวะ
พิจารณาของอย่างหนึ่งยังใช้ปัญญาในการพิจารณา
ศูนย์เป็นศูนย์ในการพูดถึงคน
กล่าวถึง
ของเราเนี่ยเป็นเกณฑ์แต่ถ้าพูดถึงภาวะวิสัยคล้ายๆกับเราตรวจข้อสอบเนี่ยเราไม่ได้สนใจว่าใครว่า
อะไรก็ตามเช่นว่าถังขยะกองมันก็เป็นอาสวะ
เราก็ตรวจไปตามที่เขาตอบนั่นมันเป็นภาวะวิสัยคือเอางานเอาการตรงนี้เป็นหลัก
เรียกอาสวะอุปาสวะพลาสวะ
อันนี้พูดเรื่องหนาวร้อนก็มิเตอร์เป็นเกณฑ์อันนี้พูดยาวสั้นก็ไม้บรรทัดเป็นเกณฑ์คือเราไม่ใช่เกณฑ์นะฮะเราเอาเป็น
ไม้ดองหรือผลไม้ดองพลาเท่าไอ้ปุปไอ้ดอกกันอะ
แต่ว่าโลกเนี่ยมันใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นเราลองดูกิเลสก็คือลักษณะอารมณ์เป็นลีลา
ไปในที่นั้นๆแต่ก็มาเรียกความรู้สึกควบคุมเราเองที่ออกมาเป็นทุจริตที่จริงสะท้อนให้เห็นนะฮะว่า
เราขาดความซื่อสัตย์ในตัวเราเองเราเห็นไปอย่างนึงพูดอย่างนึงได้ยินมาอย่างนึงพูดไปอย่างนึงไม่ได้เห็นก็บอกว่าได้เห็นนะก็แสดงว่าขาดความซื่อสัตย์สะ
สมความคิดเหล่านั้นจนหมักหมมเยอะแยะไปหมดเลยวุ่นวายไปผิดพลาดด้วย
เพราะเวลาเราพูดถึงความดีของคนที่เราเกลียดเนี่ยเขาทำดีเยอะเราพูดนิดเดียว
จะเกิดโทสะถ้ามันสูญเสียไปในขณะตรงกันข้ามกับคนที่เรารัก
นั่นคือลักษณะอารมณ์เป็นการไม่เคารพความจริงตามที่ตน
แล้วแต่จะเหวี่ยงไปด้านใดเพราะว่ากิเลสกับทุกข์นี่เขาอยู่ด้วยกัน
จากเขาพูดระดับสัมผัสระดับประสาทสัมผัสมันไม่ใช่เอาลึกซึ้งอะไรนักหนานะฮะเรากิเลสเราก็ยังมีแต่ว่าทำยังไง
มันเป็นเหมือนกับไฟกับความร้อนเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันที่ใดมีไฟที่นั้นก็ต้องมีความร้อน
นี่บอกข้างโน้นนำความไปบอกข้างโน้นไปบอกข้างนี้ก็เสี่ยม
เนี่ยมันเหมือนความร้อนเป็นอาการของไฟเพราะงั้นกามาสวะเนี่ยที่จริงมันก็ซ่อนโทสะเอาไว้ภายในหมายความว่าถ้าเราได้ตามที่เราได้เนี่ยเราก็เกิดกามไปเรื่อยๆอยากไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดใครขัดขวางขึ้นมาโดยเกิดโทสะในคนแต่ว่าความอยากได้ในของยังอยู่บางครั้งบางคราวก็ต้องต่อสู้ห้ำหั่นกันแต่บางคราวเนี่ยเราก็ไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ถูกยื้อแย่งไปของนั้นแตกทำลายไปสูญหายไปเราก็เกิดโศก
มีเพชรมีส่อเสียดมีหยาบแล้วก็มีเหลวไหลไร้สาระ
เพราะว่าอาสวะนั้นแปลว่าอาสวะคือภพคำว่าภพเนี่ยก็หมายสองอย่างนะแปลว่าความมี
ลักษณะของคำมันก็มีอยู่สี่ประเภทเท่านั้นเอง
ที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายบางทีก็หมายถึงห้องก็มีนะห้องนอนเนี่ยห้องนอนก็คือที่อยู่นะเป็นภพมัน
เพ่งเล็งโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นมาเป็นของของตัวเอง
เพราะฉะนั้นความอยากได้อยากมีอยากเป็นของบุคคลเนี่ยอยากเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นมันก็แนวเดียวกันให้เราสังเกตมันมีโทสะอยู่ด้วยโทสะก็แฝงอยู่อีกด้านนึงก็เป็นโทสะเมื่อพลิกออกมาอีกด้านนึงก็เป็นโทสะคือหมายความมาถ้าได้ตามที่เราถ้าได้เป็นอย่างที่เราอยากเป็นเราก็อยากเป็นไปเรื่อยๆนะทีนี้ถ้าหากว่าใครขัดขวางการเป็นเราก็จะเกิดโทสะแต่ถ้าบางข้อพยาบาทอาฆาตจงที่จะต้านทานเราก็จะเกิดโศกะคือจะเกิดความโศกตอนนี้เพราะมันมาจากอวิชชาเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงเราจะเห็นว่าความได้ความมีความเป็นเนี่ยที่จริงมันก็จบลงที่ไม่ได้ไม่มีไม่เป็น
ถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือ
ก็มีแล้วก็เป็นแล้วก็จบลงที่ไม่ได้ไม่มีไม่เป็นนะอย่างช้าที่สุดก็ตอนตายนะมันก็จากกันตอนตายไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามในสุดก็ต่อจากกันตอนตายนอกจากความดีความชั่วแต่นั่นเองที่จะติดจิตของบุคคลไปเพราะฉะนั้นอาสวะเหล่านี้มันถ้ามีอยู่เนี่ยมันจะทำให้คนไม่ค่อยพิจารณาธรรมะสี่ข้อที่ทรงแสดงในตอนหลังในที่บางแห่งเนี่ยทรงเรียกว่าอปัสเสนธรรมอปัสเสนธรรมก็คือธรรมะที่เหมือนกับพนักอิงอย่างเงี้ยนั่งอิงอย่างเงี้ยแต่เป็นรูปคนอิรภัยคล้ายๆกับเก้าอี้เครื่องบินน่ะนะฮะคือหมายความว่ามีเซฟตี้เบลต์คาดด้วยแล้วก็มีด้านข้างด้านหลังเวลามันมีอะไรอุบัติเหตุขึ้นมามันก็ไม่มีอันตรายแต่ว่า
การกระทำทั้งดีทั้งชั่วของสัตว์ไม่มีผล
นี้เป็นการดูตัวอย่างว่าแนวของคล้ายๆกับเก้าอี้นิรภัยคือว่าใช้ปัญญาเป็นหลักในการมองสิ่งทั้งหลายเนี่ยเรื่องบางเรื่องนี่เราปฏิเสธมันไม่ได้อะแต่ว่าทำยังไงอย่าถึงก็เป็นทาสของมันนั่นก็คือเรื่องปัจจัย4เห็นไหมปัจจัย4เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เราต้องมีปัจจัย4แต่ถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีเราจะเป็นทาสมันเลยวิ่งตอบสนองความอยากเรื่องกินอย่างเดียวก็วุ่นตายแล้ว เครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับประดาตกแต่งสารพัดที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยมันวุ่นไปหมดจนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพอในที่สุดก็เดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นพระก็ทรงสอนให้พิจารณาในแง่ที่ว่ามันเนื้อหาสาระที่เป็นวัตถุประสงค์จริงๆของการบริโภคปัจจัย4มันคืออะไรแล้วก็ดูจิตของคนเราจึงกลายเป็นมรรคที่เราเรียกว่ามรรคเช่นอาหารเนี่ยที่จริงว่าสำเร็จประโยชน์แค่ขจัดความหิวเก่าได้ป้องกันความหิวใหม่ได้มีร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกำลังสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็พอแล้วนะฮะโดยเช่นว่าคนหนึ่งที่กินอาหารเต็มโต๊ะกับคนหนึ่งกินข้าวราดแกงเนี่ยมันก็คือกันมันก็อิ่มคือกันว่าอิ่มแล้วมันก็อิ่มคือกันก็ไม่เห็นมีอะไรท่านขาดความรอบคอบนะมันไปเกิดขึ้นจากความอยากแต่ว่าความอยากนั้นเป็นความอยากของจิตเราจะเห็นว่ากายมันไม่ได้อยากอย่างนั้นกายเป็นความต้องการสารอาหารชนิดที่มันขาดเท่านั้นเองแต่มันได้พอมันก็พอแล้วเราจะให้มันมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างในทรงสอนให้พิจารณาแล้วต้องพิจารณาบ่อยๆนะฮะเราจะเห็นว่าในพระวินัยของพระเนี่ยให้พิจารณาเรื่องปัจจัย4เนี่ยในขณะรับในขณะบริโภคใช้สอยแล้วหลังจากบริโภคใช้สอยไปแล้วเรามาคิดอยู่เสมอเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนะฮะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าหาเรปฏิกูลสัญญานะกำหนดให้เห็นพิจารณาความปฏิกูลของอาหารก็ว่าไปเรื่อยๆคือของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้หมดทุกระดับหมายความว่าอาหารคำเดียวเนี่ยใช้เป็นใช้เลี้ยงร่างกายก็ได้ใช้เลี้ยงใจก็ได้นะฮะใช้เป็นครูที่จะทำให้ใจจางคลายกิเลสความกำหนัดลงไปก็ได้หรือไม่ได้ยึดติดในรูปแบบว่าอะไรจะต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าทรงใช้ได้หมดเพราะแนวใหม่ๆแนวที่เขาเรียกว่าพวกรีไซเคิลก็ดีหรือแม้แต่โครนงโครนิ่งอะไรต่ออะไรที่มาเนี่ยที่จริงมันเป็นแนวที่มีอยู่แล้วพุทธเจ้าท่านใช้ของท่านตลอดของอย่างเดียวนี่ใช้ได้สารพัดเป็นแบบอเนกประสงค์ทีนี้บางอย่างเนี่ยมันไปละมันไม่ได้บอกพิจารณาแล้วก็อดทนเอานะเช่นเนี้ยเช่นเราอยู่ท่ามกลางความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติก็ดีประสบโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพูดถึงโรคเนี่ยมันก็รังของโรคนะร่างกายเราเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็รักษากันไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายพร้อมกันเราก็ตายเขาก็ตายนะเขาก็กินเราเท่าที่เราตายเท่านั้นเองพอเราตายเขาก็ตายด้วยเขาก็อยู่ไม่ได้มันก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะในสุดมันก็ต้องทนเอาเท่านั้นเองเรื่องการทำงานเหนื่อยยากลำบากตักตำในการปฏิบัติภารกิจการงานเนี่ยทำไปทำมาเราคนเราก็ต้องทำงานนะมันก็ต้องทนเอาที่สำคัญอย่างยิ่งคือลักษณะอารมณ์ที่มาจากข้างนอกอารมณ์ที่ยั่วยวนซึ่งมันมีปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยที่ไม่ใช่สังคมปัจจุบันสังคมยุคไหนก็เหมือนกันนะอารมณ์ยั่วยวนเนี่ยเพราะฉะนั้นทำยังไงว่าทนต่ออารมณ์เหล่านั้นไม่ได้เราห้ามการยั่วยวนไม่ได้เราห้ามการยั่วยวนไม่ได้แต่ว่าเราต้องมีท่าทีที่ชัดเจนมีปัญญาในการพิจารณาเทียบเคียงอดทนเอาไว้ก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันสามารถเว้นได้นะสามารถเลิกได้พิจารณาเห็นโทษชัดเจนแล้วก็งดเว้นแท้เช่นพวกอบายมุขต่างๆที่เวลานี้กำลังรณรงค์กันอยู่เนี่ยนะแต่มันก็ทวนกระแสโลกอย่างแรงนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าทำได้แล้วก็บุญคือทำได้ 100% มันไม่ได้หรอกมันมีอย่างอื่นอยู่ด้วยแต่ว่าทำยังไงว่ามันควบคุมอย่าให้ถึงก็มีปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกเยอะโดยเฉพาะยิ่งปัญหาศีลธรรมปัญหายาเสพติดปัญหาสารพัดนะปัญหาก่อการทะเลาะวิวาทปัญหาชู้สาวปัญหาอะไรตัวเยอะแยะมาจากตรงเนี้ยนะคือทำยังไงจะลดลงไปได้แต่ว่าเราไปเลิกมันไม่ได้เพราะงั้นก็ทรงสอนแค่บรรเทาสงสารแค่บรรเทาแต่บางอย่างนี่ละได้นะบางอย่างละได้เช่นอบายมุขนี่เราละได้ดื่มสุรานี่ละได้นะหรือว่าความโกรธบางระดับนี่เราละได้นะพิจารณาเห็นโทษแล้วก็ละแต่บางอย่างความคิดเนี่ยมัน างทีเราก็คุมมันไม่อยู่ก็บรรเทาไว้อย่าให้อยู่แค่คิดอ่ะอย่าพูดออกไปอย่าทำออกไปคุณคุมไปแค่คิดก็พอแล้วก็ไม่ได้ว่าถึงว่าห้ามไม่ให้คิดในเรื่องไม่ดีมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันคิดแล้วแต่ว่าคุณก็บรรเทาเอาไว้ให้มันเป็นแค่มโนทุจริตอย่าถึงก็เป็นกายทุจริตเป็นวจีทุจริตอันนี้มีลักษณะเป็นว่าหมายความว่าเรื่องบางเรื่องนี่เราพิจารณาแล้วจึงบริโภคใช้สอยเรื่องบางเรื่องเนี่ยพิจารณาแล้วก็อดกลั้นอดทนเอาเรื่องบางเรื่องเนี่ยพิจารณาเห็นโทษแล้วก็ทะละได้ก็ดีนะทะเลิกได้ก็ดีเรื่องอย่างไม่ถึงไม่ละไม่เลิกก็ลดลงไปได้ก็ดีในเรื่องบางอย่างเนี่ยขอให้บรรเทาอย่าให้เกิดความรุนแรงถ้าบรรเทาไม่คิดได้เลยยิ่งดีนะทีนี้ถ้าคิดก็ถึงก็อย่าพูดถ้าพูดก็ถึงก็อย่าทำนะหมายความว่าต้องพยายามคุมให้ได้อย่าให้ถึงกับดึงปัญหามาสู่ตัวเองแล้วจากนั้นก็รับสั่งถึงสาเหตุที่พระองค์ทรงพยากรณ์อันนี้พูดเรื่องชาติหน้าเลยนะพูดเรื่องชาติหน้าเลยคือชัดๆอย่างเงี้ยที่อาตมายังเคยตั้งข้อสังเกตอยู่บ่อยๆว่าสงสัยว่าพวกพระต่างๆพวกคนต่างๆที่เข้ามาพูดเนี่ยไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอะไรแต่เอ๊ะมันเอาจากไหนมาพูดคือเรายังนึกไม่ออกไงว่าที่จริงก็เรียนพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนั่นนะฮะก็ของพระเจ้าต้องๆอย่างเงี้ยฮะก็ว่ากันธรรมดาที่จริงเนี่ยแม้แต่คำว่าสวรรค์ในอกนรกในใจถ้าเราดูในพระบาลีไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้ฮะแต่ทางอายตนะนี่มีหมายความเห็นรูปแล้วก็เป็นสุขใจก็เหมือนกับสวรรค์ไม่พอใจก็เหมือนกับนรกเห็นไหมฮะอันนี้ก็เทียบเคียงเอาเป็นเทียบเคียงลักษณะอารมณ์เอาคือบางครั้งก็อาจจะยกเป็นตัวอย่างอุปมาเช่นในมหาปรินิพพานสูตรพวกกษัตริย์ฤชวีประดับราชภูสีตาภรณ์เต็มยศประกวดประขันกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นหมู่แล้วก็ต่างสีกันพระเจ้ารับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอเคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงส์มั้ยภิกษุบอกว่ายังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าบอกมีลักษณะอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยก็ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าคล้ายๆนะไม่ใช่เหมือนนะฮะไม่ใช่เหมือนแต่ว่าคล้ายๆอย่างเงี้ยเทวดาเขาก็สวยกว่าแต่ว่าราชภูสีตาภรณ์ต่างๆที่ประดับนี่อลังการอย่างเงี้ยประดับมาอลังการอย่างเงี้ยนั่นก็แสดงสวรรค์แสดงเทวดาในรูปเทียบเคียงก็แสดงว่ามีตัวให้เทียบเคียงมีเทวดาให้เทียบเคียงในบดีภิกษุท่านไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก็บอกว่าเนี่ยก็ดูคล้ายๆอย่างเงี้ยทีนี้บางอย่างเนี่ยทรงแสดงทางประสาทสัมผัสนะสวรรค์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนิพพานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่หนักทางนิพพานมากกว่าหนักแต่นิพพานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหมายความเห็นกิเลสปั๊บดับเห็นรูปสวยปั๊บดับความอยากใช่ไหมดับความโกรธรูปที่ยินดียินร้ายนั่นแหละเราเคยยินดียินร้ายนะแต่ว่าเราก็ดับความยินดียินร้ายก็ถือว่านิพพานในขณะก็เรียกตาทางกันนิพพานก็ดับได้ในขณะนั้นๆแต่วันหลังก็เกิดขึ้นอีกได้นะมันเป็นนิพพานอย่างอ่อนๆสมัยโบราณท่านใช้คำว่านิพพานดิบก็จะสอนในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็ถามมาทรงแสดงว่าเธอเข้าใจไหมว่าทำไมตถาคตจึงต้องพยากรณ์ของคนคนนี้แต่เวลาสอนนี่ทรงยุ่งแยกเป็นพวกๆนะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแยกมาเป็นพวกเลยแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยก็เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคนนั้นน่ะตายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเกิดอีกเพราะอะไรเพราะว่าอาสวะกิเลสทั้งหลายเนี่ยเธอทำให้ขาดหมดแล้วเหมือนกับตาลที่ยอดด้วนเนี่ยตาลยอดด้วนเนี่ยไม่มีโอกาสเจริญเติบโตอีกต่อไปแล้วนะไม่มีแตกกิ่งก้านสาขาอีกแล้วทีนี้ภิกษุที่ได้ฟังเนี่ยเช่นสมมติว่าพระเจ้าพยากรณ์บอกว่าพระกรณ์นิพพานแล้วทีนี้เพื่อนฝูงนี่รู้จักพระกรณ์ว่าท่านเป็นยังไงเขาก็มาดูที่ตัวเหตุให้พระกรณ์เนี่ยเป็นนิพพานก็ดูธรรมะ5ข้อคือศรัทธาคือศีลคือสุตตะจาคะปัญญาธรรมะนี้ก็เรียกว่าเป็นจริงๆบางแห่งเรียกว่าเทวธรรมนะฮะแห่งเรียกว่าเทวธรรม คือหมายความว่าท่านเหล่านี้สมบูรณ์ทีนี้เราลองดูไว้ศรัทธาเนี่ยศรัทธาเนี่ยมันนำไปสู่นิพพานได้ศรัทธายะตระติโอคังนะฮะศรัทธานำไปสู่นิพพานได้สีเลนะนิพุติยันตินะศีลก็นำไปสู่นิพพานได้นะสุตตะนี่มันเป็นปัญญาสุตตะนี่เป็นปัญญาแล้วก็จาคะก็เป็นอาการของสละกิเลสสละไปจนถึงสละกิเลสพวกนี้เวลาทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงสัมปทาคือสมบูรณ์หมายความว่ามีศรัทธาสมบูรณ์มีศีลสมบูรณ์มีสุตะสมบูรณ์เวลาใช้สมบูรณ์ในสุตะไม่เข้าเพราะมันมีปัญญาอยู่แล้วนะแล้วก็มีจาคะสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์ทีนี้เราจะเห็นว่าปัญญาเนี่ยก็ทำให้ถึงนิพพานได้จาคะนี่คือตัวนิพพานเลยนะฮะตัวจาคะนี่ตัวนิพพานเลยในความสมบูรณ์เนี่ยทรงแสดงตั้งแต่ปฐมเทศนาแล้วก็โดยสรุปก็คือว่าท่านเห็นศรัทธาในของพระรูปนั้นน่ะของคนนั้นน่ะก็แล้วแต่ใครในหมู่เขาเช่นอุบาสิกากับอุบาสิกาก็เห็นกันนะภิกษุณีกับภิกษุณีก็เห็นกันอุบาสกกับอุบาสกก็เห็นกันพระกับพระก็เห็นกันก็แสดงเช่นแสดงเรื่องพระสมมติเราจะพูดพระองค์นั้นบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็แสดงกับพระพูดเรื่องภิกษุณีรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ก็พูดกับภิกษุณีใช่ไหมผู้เรียกอุบาสกคนนั้นเป็นพระอรหันต์ก็พูดกับอุบาสกแต่ว่าอุบาสกกลุ่มนี้เขารู้จักกันแล้วเขาก็พิจารณาถึงศีลถึงศรัทธาความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยของท่านเหล่านั้นถึงศีลการรักษากายวาจาเรียบร้อยของท่านเหล่านั้นถึงสุตตะคือการศึกษาสดับสับฟังของท่านเหล่านั้นถึงจาคะความฉลาดละวางจาคะนี่มันมาตั้งแต่โน้นตั้งแต่สละแบ่งปันไปเรื่อยๆนะฮะสละแบ่งปันสละความรู้สึกที่เป็นข้าศึกตัวเจตจำนงความตั้งใจของเราแล้วจนถึงทั้งหมดเนี่ยมันจริงๆมันคือสละกิเลสอยู่แล้วนะสละอยู่แล้วกิเลสอยู่แล้วเพราะว่าการสละวัตถุสิ่งของเนี่ยคือถ้าเรายังมีโลภความโลภในสิ่งของเราก็สละไม่ได้หรือโกรธในคนเราก็สละไม่ได้แต่การที่เราสละสิ่งของได้ก็แสดงเราละโลภโกรธลงได้ก็ถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นการสละกิเลสนะเป็นไวยพจน์ของนิพพานเลยแล้วก็ปัญญาเป็นรู้แจ้งแทงตลอดเป็นปัญญาที่เรียกว่าสัมมาปัญญารู้เห็นถึงความเป็นจริงแล้วก็ทำลายกิเลสออกไปท่านเห็นท่านเห็นท่านก็ว่าท่านเหล่านี้ท่านมีคุณธรรมเหล่านี้ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเราล่ะอ้าวใช่ไหมมันก็กระตุ้นเราเนี่ยให้เอาอย่างท่านเหล่านั้นแหละเอ้ยเพื่อนเราก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราก็ต้องเป็นนั่นได้เรามาดูที่ท่านเหล่านั้นมีศีลอย่างนี้เราเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมก็มาดูที่ศรัทธาของท่านเป็นอย่างนี้เรามีอย่างนั้นหรือเปล่าศีลท่านเป็นอย่างนี้เรามีอย่างนั้นหรือเปล่าจากข้าไอสุตะท่านเป็นอย่างนี้เรามีอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ปรับตัวเองขึ้นไปให้อยู่ในจุดเดียวกันนะก็ทำให้ท่านเหล่านั้นได้เป็นพระเป็นการสอนธรรมะโดยมีตัวกระตุ้นมีตัวคนนี่มากระตุ้นคือมาเร่งให้ดูเอาคนเป็นแบบอย่างเอาคนมาสอนคนนะฮะเอาคนมาสอนคนแนวตัวเนี้ยที่จริงมีเยอะเราจะเห็นว่าแนวพวกอะไรเปตาวัตถุวิมานวัตถุเทระคาถาเทรีคาถาพุทธวงศ์จริยาบิดกอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกชาดกทั้งหลายเนี่ยหมายความเอาคนมาสอนคนคนนั้นมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วท่านนิพพานได้ดูแล้วแต่ว่าที่จริงไอ้แนวตัวนี้มันเหมือนกับแนวเขาเรียกว่าแนวอุปสมานุสติคือการตั้งสติระลึกถึงพระนิพพานที่ท่านเหล่านั้นได้บรรลุแต่ทีนี้เมื่อดูตรงนั้นแล้วก็มาดูที่คุณธรรมที่ทำให้ท่านบรรลุแล้วก็เอาคุณธรรมเหล่านั้นมาตรวจสอบตัวเองอีกทีหนึ่งมาเป็นมาตรวัดตัวเองเรามันถึงขั้นหรือยังถ้าไม่ถึงขั้นมันก็ต้องพยายามปฏิบัติพัฒนาตัวเองไปนั่นก็เป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นถึงว่าการสอนเรื่องนี้เป็นการสอนให้คนยึดถือคนเนี่ยที่ตัวคุ้นๆเนี่ยที่ตัวคุ้นๆแบบปณิธานันจะเสวนานะฮะแบบการคบหาสมาคมกับบัณฑิตคือหลักการในการสอนอีกแนวหนึ่งก็สอนมาถึงพระอนาคามีนะเราพยากรณ์ว่าภิกษุรูปนั้นภิกษุณีรูปนั้นอุบาสกคนนั้นอุบาสิกาคนนั้นน่ะได้บรรลุแปลกคำเรียกผู้หญิงเนี่ยเรียกผู้หญิงเนี่ย แต่ว่าเขาเรียกกันในหมู่เขาใช่ไหมหมายความอุบาสกอุบาสกเรียกอุบาสกคนนั้นอุบาสิกาคนนี้แต่ว่าในหมู่อุบาสิกาในหมู่อุบาสิกาเนี่ยก็อุบาสิกาภิกษุณีเนี่ยเรียกว่าน้องหญิงก็เรียกว่าน้องหญิงใช้คำว่าภักขินีคือเขาเรียกกันในหมู่พวกเขาอะนะฮะหมายความภิกษุณีเรียกภิกษุณีอุบาสิกาเรียกอุบาสิกาเนี่ยก็เรียกว่าภักขินีภักขินีก็คือน้องหญิงหรือน้องสาวก็น้องสาวคนนั้นมีศีลมีศรัทธาอย่างนี้มีศีลอย่างนี้มีสุตะอย่างนี้มีจาคะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ก็น้อมก็มาเราว่าเรานี่เหมือนกับน้องหรือเปล่าวันนี้น้องก็ไปอย่างนั้นแล้วเรานี่มีหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็กระตือรือร้นปัญหาการมองเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่ตามปกติมนุษย์มองไม่ค่อยได้เพราะมันเกิดริษยาเห็นไหมมองความดีของคนอื่นแล้วยอมรับว่าเขาดีนี่มองไม่ค่อยได้เพราะว่าริษยาไปขวางไว้ดูแล้วคล้ายๆจะง่ายนะฮะคล้ายๆจะมองง่ายแต่จริงมองยากเพราะว่าตามปกติแล้วริษยาจะนำไปข้างหน้าเสมอเวลาพูดถึงความดีของคนอื่นเนี่ยบางทีริษยาตาร้อนเลยก็บอกริษยาตาร้อนเลยตาออกความร้อนจริงๆนะออกความร้อนประกายไฟริษยาออกมาได้จริงๆเลยแต่นั้นก็พูดถึงพระอนาคามีพระอรหันต์นี่เราเอาพระอรหันต์จะเลยดีกว่านะคือเราค่อยว่าที่พระโสดาคือพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ท่านละกิเลสที่จริงก็คือโลภโกรธหลงแต่ว่ามันเป็นกิเลสที่ละเอียดคือว่าสมมติว่าคนระดับพระโสดาบันจะโกรธเนี่ยมันไม่เคยเห็นท่านความโกรธมันก็มีคุกๆอยู่ข้างในมันอยู่เฉพาะภายในใจของท่านแต่ไม่ออกคือไม่ต้องไปคุมอะไรมันไม่ออกมาโดยธรรมชาติของมันนะเพราะอะไรเพราะพลังมันนิดเดียวเมื่อเดียวเหมือนกับกระทะใหญ่แล้วเราไฟไปเทียนไปลนเนี่ยนะมันก็ไม่ร้อนน่ะมันก็ไม่ร้อนก็ถามว่ามีเทียนก็มีแต่ว่ามันน้ำมันใหญ่เหลือเกินมากเหลือเกินมันไม่ร้อนเพราะงั้นท่านเหล่านี้ที่จริงท่านละโทสะไม่ได้ท่านละราคะโลภะยังไม่ได้พระโสดาบันเนี่ยนะแต่ว่าไม่มีอาการให้เห็นอาการจะถึงก็เกรี้ยวกราดหน้าตาทะมึงถึงดุด่าชี้นิ้วชี้มือชี้ไม้เนี่ยไม่มีนะไม่มีอย่างเงี้ยที่เขาเล่าถึงมีพระผู้ใหญ่เขาเล่าถึงสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรองค์โน้นนะองค์ก่อนนะกรมหลวงชินวรศิริวัฒน์พระผู้ใหญ่ท่านเล่าว่าอยู่กับท่านมาตั้งนานนะไม่เห็นอาการโกรธเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นนี่คือหนักสาหัสนี่ถ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ารับสั่งว่าประเดี๋ยวฉันโกรธเนี่ยเรื่องใหญ่มากๆเลยมันเรื่องต้องใหญ่มากๆแล้วถ้ารับสั่งขนาดนี้นะแต่ไม่เคยเห็นอาการเลยไม่มีใครเคยเห็นอาการท่านเป็นผู้สงบเย็นอย่างเงี้ยสงบเย็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นสังฆราชมันก็ต้องมีการบริหารคณะสงฆ์นะฮะว่ามีใครทำผิดอะไรแต่ไรกันเยอะมากมากคือหมายความมาลงโทษหนักนะโทษหนักกันนะฮะเดี๋ยวรับสั่งเดี๋ยวฉันโกรธนะแต่รับสั่งยิ้มยิ้มนะรับสั่งยิ้มยิ้มเดี๋ยวฉันโกรธนะก็เท่านั้นเองเขาบอกว่าอยู่ใกล้ชิดกับท่านเนี่ยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นอาการไม่เคยเห็นไม่เคยแม้แต่ภาษาเนี่ยไม่ได้ยินอาการก็ไม่เห็นนะแต่เขาไม่ได้พูดว่าท่านเป็นพระญาบุคคลอะไรแล้วนะแต่ว่าเราจะเห็นนั่นคือสงบได้ลึกนะเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นอะไรหรอกแต่ว่าอาการอย่างนั้นถ้าคนทำได้ขนาดนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาคนอยู่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะรู้เห็นว่าใครเป็นอะไรแต่ว่าเมื่อไม่เห็นเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาพระอรหันต์ท่านละสังโยชน์ได้หมดสังโยชน์เนี่ยมันมีอยู่10ข้อนะฮะแต่ว่าถ้าเราลองดูให้ดีคือโลกกฎหลงประเดี๋ยวจะนับเรียงให้ดูคือ1สักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวเป็นตัวเป็นตนมีตัวที่มีอัตตาตัวตนนั่นนะครับตรงเนี้ยคือประตูเข้าสู่นิพพานเนี่ยมันใส่ลิ่มสลักไว้ด้วยอัตตาหมายความถ้าถอนอัตตายังไม่ออกคุณเข้าประตูนิพพานไม่ได้ไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องพูดอายตนะนิพพานไม่ต้องพูดอะไรทั้งหมดเลยอัตตามีไม่ได้นะอัตตามันไม่มีอยู่โดยธรรมชาติของมันมันมีเพราะเหตุปัจจัยเห็นว่าอวิชชาเกิดปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะเห็นว่ามันจะถึงนามรูปได้เนี่ยมันเกิดเป็นนามรูปได้มันต้องมีปัจจัยอีก3อย่าง คือวิชาสังขารวิญญาณจึงจะเกิดเป็นนามรูปทีนี้ไอ้นามรูปเฉยๆถ้ายังไม่มีอายตนะมันก็ไม่เกิดอัตตาขึ้นมาไม่เกิดความรู้สึกเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะแล้วเราลองสังเกตว่าชื่อของเราที่จริงมันไม่ใช่ชื่อจริงอ่ะเพื่อนก็สมมติตั้งเอาสมมติตั้งเอาเสร็จแล้วไม่ชอบชื่อไปเปลี่ยนชื่อตอนชื่ออย่างหนึ่งเราก็ยึดถือชื่ออย่างนั้นพอเขาด่าชื่ออย่างนั้นเราโกรธเลยทั้งที่ชื่อนั้นก็ไม่ใช่ชื่อจริงแล้วเราก็ไม่ใช่เราจริงแต่ว่าเพราะเราไปยึดถือแบบอัตตาตัวตนเป็นอัตตาตัวตนเราเป็นตนตนเป็นเรามีในตนตนมีในเราก็มั่วๆไปเงี้ยนะครับก็ยึดถืออย่างเงี้ยแล้วก็วิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจไม่มั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่มั่นใจในคุณของพระรัตนตรัยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นสามัญชนและส่วนมากก็ผีเข้าผีออกกันนะอริยายมันก็ได้แล้วนะก็เรียกว่าเป็นศรัทธาหัวเต่าโผล่โผล่มันไม่ค่อยมั่นคงนะฮะไม่ค่อยมั่นคงคนเราจะหนักแน่นมั่นคงได้จริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ศีลปัตตรมาสคือการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติต่างๆที่มันไม่มีเหตุผลมันแสดงถึงโมหะนะคือเราจะลองสังเกตว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตรปามาสเนี่ยมันเป็นโมหะเป็นโมหะที่หยาบมากสำหรับโมหะด้วยกันนะเขาก็หยาบในโมหะในกลุ่มสังโยชน์ด้วยกันพูดง่ายโมหะในกลุ่มสังโยชน์ด้วยกันโมหะมันไปล่ามันหมดไม่ได้หรอกนอกจากพระอรหันต์แต่ว่าหมายความมาในชุดเดียวกับเขาเนี่ยเขาก็หยาบที่สุดพระโสดาบันท่านละได้แล้วก็มาถึงพระสกทาคามีเนี่ยท่านไม่ได้ละได้เด็ดขาดแต่ว่าทำราคะโทสะโมหะให้เบาลงคือจากหลักฐานที่ศึกษานะฮะยังไม่หมดหรอกก็ยังไม่รู้อะไรหมดแต่ว่าเราไม่พบพระสกทาคามีมีครอบครัวยังไม่เคยพบนะฮะแต่การอธิบายสภาพจิตเนี่ยยังไม่เจอที่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วท่านเป็นยังไงราคะนี่มันเป็นยังไงโทสะนี่มันเป็นยังไงโมหะเป็นยังไงแน่นอนไม่ออกมาตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วไม่ออกทางกายทางวาจาตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วแต่ตอนเป็นพระสกทาคามีเนี่ยมันสงบลึกขนาดไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วก็อนาคามีเนี่ยเขาเรียกว่าอุทธัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงนะฮะละสังโยชน์เบื้องสูงไอ้นี่ไม่ใช่ท่านยังอยู่สังโยชน์เบื้องต่ำอยู่โอรัมภากิยะสังโยชน์ที่อยู่สังโยชน์เบื้องต่ำอยู่ไปละประเภทกามตะกี้เนี่ยอนัปปิชาเนี่ยอนัปปิชาที่เพ่งเล็งโลภอยากได้ของคนอื่นเนี่ยมันไม่มีแต่มันมีเป็นกามราคะคือกิจกรรมหนักในกามที่มันประณีตนะฮะกามที่มันประณีตกามที่ไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วก็มีปฏิฆะคือโทสะนี่มันไม่มีหรอกแต่ว่ามีแต่รำคาญมีแต่รำคาญบางอย่างหงุดหงิดบางอย่างนะฮะกิเลสอ่อนๆโทสะอ่อนๆเนี่ยมันมีแต่โทสะแรงๆเนี่ยไม่มีละได้หมดทั้งสองอย่างนะเพราะฉะนั้นมาถึงพระโสดาบันท่านละหมดแล้วก็แสดงให้เห็นว่าไอ้กามราคะกับปฏิฆะเนี่ยมันมีอยู่ภายในใจของพระโสดาบันกับพระสกิทาคาแต่ไม่มีในพระอนาคาต่อไปเป็นรูปราคะคือความกำหนัดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่ว่าถ้าเอามาเรียงในชุดนี้นะเอามาเรียงในชุดนี้ต้องพูดเรียงเฉพาะชุดนี้นะฮะหมายความว่ารูปราคะนี้มีเฉพาะในสิ่งที่เป็นรูปฌานคือยังยึดติดในฌานอยู่ยังยึดติดในฌานอยู่แสดงว่าพระอนาคามีท่านก็เข้าฌานอยู่เรื่อยเข้าฌานอยู่เรื่อยอรูปราคะก็ติดในอรูปฌานเป็นวัตถุกามแต่มันประณีตนะเป็นวัตถุกามที่ประณีตแล้วก็อุทธัจจะคือฟุ้งมานะนะมานะความถือตัวอุทธัจจะคือความฟุ้งไม่มีกุกุจจะนะกุกุจจะดับไปแล้วกุกุจจะมันดับไปตั้งแต่เป็นพระอนาคามีนะกุกุจจะแปลว่าหงุดหงิดรำคาญแล้วก็อวิชชาตัวนี้พระอรหันต์ท่านละได้หลังจากนั้นก็จะทรงแสดงพระอนาคามีนะว่าบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นชื่อนั้นอยู่ที่นั้นตายไปแล้วบังเกิด ในสุทธาวาสไม่มาสู่โลกนี้อีกต่อไปเป็นพระอนาคามีญาณิพานในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสเห็นไหมเป็นการบอกถึงภพที่เกิดที่ชัดเจนแล้วพูดตรงๆไม่มีอ้อมค้อมไม่ได้มีหวั่นไหวอะไรใครจะค้านอะไรเลยตอบแสดงเฉยๆนะเป็นความจริงที่มันชัดเจนนะชัดเจนด้วยประญาณของพระองค์คนอื่นไม่รู้ก็ไม่รู้ไปแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ของท่านเห็นปัญหาสำคัญว่าความรู้ของพระพุทธเจ้ามันเป็นความรู้ระดับสัพพัญญุตญาณมันไม่ใช่เราไปปฏิเสธได้นะเรามันหิ่งห้อยนะหิ่งห้อยไปเทียบกับพระสุเมธแม้เทียบพระอาทิตย์ไม่ได้นะอาทิตย์ก็สว่างหมดโลกเลยก็เรามันนิดเดียวแต่นั่นเองนะความรู้นิดเดียวแต่นั่นเองถ้าไปเทียบกับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอาเม็ดประกาศไปเทียบกับของพระสุเมธสำนวนพระตักตาจารย์เนี่ยท่านบอกว่าเอาเม็ดประกาศไปเทียบกับของพระสุเมธคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันสุดปัญญาที่เราจะไปยั่งรู้ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลทางจิตแล้วก็อย่างพรหมโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไปด้วยกายแล้วก็ท่านเห็นด้วยพระจักษุทิพย์แล้วเราไม่มีทั้งสองอย่างคือว่าไปด้วยกายเราก็ไปไม่ได้ตาทิพย์เราก็ไม่มีเราก็ต้องเชื่อตามนั้นแต่ทีนี้คนที่เขาฟังเนี่ยก็ว่าคนนี้เป็นพระอนาคามีนะเนี่ยคือการเป็นพระอนาคามีนี่ไม่รู้เราไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นอะไรหรอกแล้วว่าท่านที่รู้เองท่านที่เป็นเองท่านก็ไม่บอกเพราะต้องนึกว่าการบอกเนี่ยบอกทำอะไรใช่ไหมฮะมันเป็นแสดงว่าการประชาสัมพันธ์ตัวเองประชาสัมพันธ์ตัวเองเป็นการโลภใช่ไหมเพื่อลาภเพื่อสักการะเพื่อชื่อเสียงตรงนี้จะรับสั่งนะฮะการพูดอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อลาภสักการะเพื่อสีชื่อเสียงเพื่อคนรู้จักเราว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพื่อจะเป็นเจ้าลัทธิอะไรต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพื่อจะให้คนมันได้ปัจจัยได้แบบอย่างว่าธรรมะเนี่ยมันมีคนปฏิบัติได้ในเวลานี้เขาก็ตายไปแล้วเขาบังเกิดในสุทธาวาสแล้วพวกคนเหล่านั้นก็รู้จักคนที่พระพุทธเจ้ายกมาเป็นตัวอย่างคืออย่าลืมว่าคนที่ยกมาเป็นตัวอย่างนั้นคนตรงนั้นเนี่ยเขารู้จักมันไม่ใช่ไปเอาใครมาก็ไม่รู้นะฮะคือต้องเอาคนที่เขารู้จักเพราะเขาจะเทียบเคียงได้อ๋อคนนี้เขามีศีลอย่างนี้นะมีศรัทธาอย่างนี้นะมีศีลอย่างนี้นะมีสุตะอย่างนี้มีจาคะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มากลับเข้ามาหาเราอีกมาเทียบดูเราไอ้เรายังไม่มีเรายังไม่มีศีลสุตะจาคะศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาอย่างท่านผู้นี้ก็จะเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะประพฤติปฏิบัติได้ยึดถือท่านเหล่านั้นเป็นแบบอย่างต้องการเป็นอะไรนะคือเราจะเห็นว่าก็ทรงแสดงเหตุแล้วก็ทรงแสดงผลที่ตัวคนหมายความว่าที่ตัวคนเนี่ยเป็นเหตุผลสำเร็จรูปแล้วเหตุผลสำเร็จรูปแล้วว่ามันมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วปฏิบัติไปแล้วแล้วก็ผลก็เกิดแล้วเกิดเป็นพระอรหันต์นั้นก็อีกระดับหนึ่งนะระดับสูงสุดเกิดมาเป็นพระอนาคามีก็พละสังโยชน์ได้5ข้อคือจากที่พระโสดาบันละได้มานะฮะเราจะเห็นว่าพระอนาคามีก็ไม่มีกามราคะเพราะพระอนาคามีจึงไม่มีครอบครัวถ้าอยู่เป็นคฤหัสถ์แต่เป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามก็คือพระภายในบ้านน่ะเป็นพระอริยบุคคลที่ท่านอยู่ภายในบ้านถึงแม้จะอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยคนมันมือถึงจริงๆในใจก็ถึงจริงๆเนี่ยยังนึกถึงพระมหากัสสปะกับพระนางกับนางพัทธากาบิลานีนะฮะสาวๆนะถูกจับสาวๆหนุ่มๆนะถูกบังคับไปแต่งงานกันต่างคนต่างไม่มีความสมัครใจที่จะแต่งงานคิดจะบวชทั้งคู่เลยนอนฝันได้จะบวชแต่นั้นเองแล้วก็พ่อแม่ก็ให้อยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันจนอย่างนั้นเนี่ยแต่ไม่เกี่ยวข้องเลยแม้แต่ถูกเนื้อต้องตัวก็ไม่มีนะแล้วเพื่อพิสูจน์จิตใจตัวเองกันเนี่ยเอาดอกไม้พวงมาลัยมาวางขวางไว้ทั้งสองคนดูที่กว่าจิตใจใครเศร้าหมองหมายความมาฝึกสมาธิกับบนเตียงเลยนะฮะไม่ใช่เล่นมันยิ่งใหญ่มากๆนะคนเหล่านี้และในที่สุดท่านออกบวชแล้วไม่กี่วันบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่เลย อันนั้นปุถุชนเห็นไหมปุถุชนแต่ว่าก็มีบารมีมีบารมีก็มีปัญญาในการคุ้มครองตัวเองรักษาตัวเองได้อย่างอัศจรรย์ต่อไปก็พยากรณ์ถึงคนที่เป็นพระสักกทาคามีโดยในญาติที่กล่าวแล้วเหมือนกันปัญหาสำคัญที่ควรจะมองก็คือเรื่ององค์ธรรม5ประการองค์ธรรม5ประการเนี่ยเราจะเห็นว่ามันให้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินะฮะก็5ข้อแต่นั้นเองแต่ว่าเป็นบทสรุปรวมของอริยมรรคแล้วนะฮะมันเป็นอริยมรรคอยู่ในตัวของมันเองเราจะเห็นว่าศีลเนี่ยศีลเนี่ยก็คืออะไรก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะศรัทธาเนี่ยก็คือสัมมาสังกัปปะทีนี้สุตะกับปัญญาเนี่ยสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะแล้วก็จาคะเนี่ยมันเป็นโน้นเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันลดลงไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าเขาจาคะเขาเป็นหมดก็เป็นทั้งหมดแต่ต้องลงมาจริงๆก็คืออริยมรรคแต่ว่าเป็นโวหารในการแสดงอีกระดับหนึ่งอีกแนวหนึ่งคือองค์ธรรมไม่มากองค์ธรรมไม่มากก็แค่เพียง5ข้อตามปกติแล้วจะแสดง4ข้อนะฮะส่วนมากจะแสดง4ข้อคือไม่เอาสุตะมาแสดงแต่ถ้าสุตะแสดงจะแสดงถึงเทวธรรมหมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็เป็นเทวดาแต่ถ้า4อย่างเนี่ยจะเยอะมาก4อย่างเนี่ยศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยจะเยอะมากครึ่งเล่มพระไตรปิฎกเนี่ยมีธรรมะอยู่4ข้อเพราะอะไรเพราะมันอเนกประสงค์นะฮะเราจะเห็นว่าอเนกประสงค์ธรรมะชุดเนี้ยธรรมะระดับนำทั้งหมดนำไปสู่นิพพานหมดทั้ง4ข้อเลยนำไปสู่นิพพานได้ทั้ง4ข้อก็เป็นกระบวนการของกุศลธรรมศรัทธานั้นจะเน้นไปที่ความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณดังที่มาเน้นบ่อยๆนะฮะเพราะว่าเรามองดูว่าแนวที่ครูบาอาจารย์ท่านเผยแผ่ธรรมสั่งสอนธรรมในสมัยของยุคสมัยของท่านเนี่ยนะฮะตลอดถึงโน้นสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเราลองสังเกตว่าแม้แต่ข่าวเนี่ยมันก็นำโดยพุทธคุณนะข่าวที่คนได้รับรู้เรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นำโดยพุทธคุณมันพุทธคุณมันจะเป็นหลักอยู่ตลอดระยะเวลาเลยแม้แต่พวกไสยศาสตร์นะฮะเราจะเห็นว่าไสยศาสตร์เมืองไทยเนี่ยเปิดดูเล่มๆเรื่องพุทธคุณเต็มไปหมดเลยพุทธคุณแต่ละข้อแต่ละข้ออักขระพุทธคุณอิติปิโสภควาเนี่ยนะมีว่าถอยหน้าถอยหลังทะแยงไปทะแยงมาอุโสอิโสแปอิติปิโสแปดทิศอะไรแต่ละว่าเป็นเครื่องรางของขลังเยอะไปหมดเลยคือเป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าใช้ได้สารพัดได้สารพัดในความเป็นพระพุทธคุณเนี่ยจนถึงมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ไปเลยแต่ว่าไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติไปตามพระพุทธคุณคือต้องสัมผัสพระพุทธคุณเราลองสังเกตว่าการปฏิบัติของพระอรหันต์เนี่ยก็ผสมกลมกลืนกับพระคุณของพระพุทธเจ้าเช่นพระอรหันต์ก็คือพระอรหันต์เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระคุณยังไงหักกรรมแห่งสังสารจักรได้พระหันก็หักได้แล้วก็ไกลจากกิเลสพระหันท่านก็ไกลจากกิเลสเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชาท่านก็ควรไหว้ควรบูชาเป็นผู้ไม่กระทำบาปพระหันท่านก็ไม่กระทำบาปเหมือนกันนะเห็นไหมมันจะกลับมาว่าธรรมะเสร็จแล้วเนี่ยพอในตัวตนบุคคลเนี่ยมารวมอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าและยังนึกอยู่ว่าไอ้แนวคิดที่ว่าไปรวมกับพระพุทธกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยยังนึกว่าเรียนแบบพระพุทธเจ้าเลยซ้ำไปนะเพราะว่าพราหมณ์ก็ไม่อธิบายในลักษณะนี้อธิบายทีหลังคือความคิดตรงนี้มันเกิดขึ้นมาทีหลังแล้วอธิบายคือว่าลัทธิที่นับถือพระเจ้าเนี่ยคือคนเกิดหลังคือคนเกิดก่อนนะคนเกิดหลังคือคนเกิดก่อนแล้วก็ย้อนไปสู่ไกลนะฮะย้อนไปสู่อดีตที่ไกลคนเกิดทีหลังไปสร้างคนเกิดก่อนลักษณะอย่างนั้นน่ะทำให้เราเห็นว่าเออมันของเราก็ที่จริงก็ไปสัมผัสที่พระพุทธคุณ คือไปผสมกลมกลืนกับพระพุทธเจ้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าที่คุณนะไม่ใช่ไปรวมอยู่แบบปรุงไม่ไปรวมหมู่แบบพระผู้เป็นเจ้าแต่เราจะเห็นว่าอย่างอิสลามเนี่ยอยู่เป็นบริวารอย่างคริสต์เนี่ยอยู่ใกล้ชิดอย่างพรหมเนี่ยผนึกเป็นเนื้อเดียวกันแต่เราอยู่ใกล้กับพราหมณ์นะเราอยู่ใกล้กับพราหมณ์เพราะงั้นพราหมณ์กับเชนเนี่ยที่เวลาเนี้ยที่จริงเนี่ยก็ลอกของเราไปเยอะเลยในหนังสือของเขาคัมภีร์เขาเนี่ยเชนศึกษาเนี่ยนะเรียนไม่ไหวเหมือนกันนะฮะของเชนเนี่ยมหาศาลมากๆเลยตำราเขาแต่ดูแล้วเนี่ยลอกของเราไปเยอะเลยเอาไปเนี่ยเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่เสื่อมจากลังกาจากอินเดียถึง800ปีแต่คัมภีร์ยังอยู่นะฮะคัมภีร์นี่อยู่ที่ลังกาอยู่ที่อินเดียนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็ลอกกันสนุกเลยแล้วก็กลายเป็นเอาธรรมะในพุทธศาสนาเป็นของเขาไปซะเยอะแม้แต่คัมภีร์พระเวทของพราหมณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์มันมีแค่4เพศเท่านั้นเองพวกเวทันตะพวกอุปนิสัตมันไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยทีหลังก็มีขึ้นมาแล้วก็อุปนิสัตก็แปลว่าเข้าใกล้นั่งใกล้นะเวทันตะก็ที่สุดนะตอนสุดท้ายของพระเวทเวทันตะเราแปลตอนสุดท้ายของพระเวทเปิดแล้วก็โอ้ยพูดเป็นกระตักเลยอยู่ในนั้นเนี่ยนั้นก็คือเราเลยลองสังเกตดูว่าพอเราปฏิบัติแล้วจะเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าคือเหมือนกันพระเจ้าเป็นยังไงพระอรหันต์ท่านก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ต่างกันนิดเดียวนะฮะคือว่าพระอรหันต์ท่านละวาสนาไม่ได้พระเจ้าละวาสนาได้แต่พระญาณต่างๆนี้สมรรถภาพไม่เท่ากันนะฮะสมรรถภาพไม่เท่ากันเห็นว่าคนอย่างพระสารีบุตรเนี่ยไม่สามารถจะโปรดคนบางคนได้ต้องเอาให้พระพุทธเจ้าโปรดให้เพราะท่านยังไม่รู้ได้ลึกนะฮะจะเอากระจุดเด่นตรงไหนมาเป็นเครื่องมือสอนคนเหล่านั้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังทั้งสามรูปนะลูกศิษย์ของท่านแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นพุทธญาณคือสร้างมาเพื่อสอนคนโดยเฉพาะบารมีเนี่ยสร้างมาเพื่อโปรดพุทธเวไนยโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะรู้ทะลุปลุกโปร่งเข้าไปจนถึงภูมิหลังของคนเหล่านั้นจริงๆเนี่ยตัวที่เป็นวาสนาบารมีไอ้แนววูบเดียวที่ว่าตะกี้เนี่ยนะแล้วเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยอย่างพระยาศาเนี่ยพระยาศาที่เห็นสาวๆในวังเป็นศพได้เนี่ยมันที่จริงวูบเดียวของการดูศพเป็นความคิดวูบเดียวของการดูศพที่พิจารณาศพแกเผาศพนะเผาศพแทงศพไปเรื่อยๆแล้วไฟก็ไหม้ก็แบบเชิงตะกอนโบราณนะฮะแบบเชิงตะกอนมันไม่มีเชิงตะกอนในซ้ำไปนะคือก็กองไฟขึ้นมาแล้วก็มีไม้ขวางไม้ฟืนเอาไว้เท่านั้นเองสี่ต้นแล้วก็เผาแล้วก็แทงศพแล้วก็ดูพิจารณาเกิดเห็นสังขารเป็นซากศพเหมือนกับซากศพตัวเองก็เหมือนกับซากศพทุกคนก็เหมือนกับซากศพมันก็วูบเดียวเดี๋ยวมันอยู่ภายในจิตของท่านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พอปัจจัยกระตุ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมามันออกมาได้นะก็แสดงว่าที่เราสะสมอยู่ภายในใจเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดมันทำให้เราเห็นอย่างที่เมื่อพ.ศ. 2497ที่ประเทศพม่ามีพระองค์หนึ่งชื่อท่านอูกาวีไม่รู้หนังสือชาวนาไม่รู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าเจริญอานาปานสติเนี่ยแตกฉานธรรมะสอนธรรมะหยดย้อยเลยจนในที่สุดออกบวชนะออกบวช ดังมากเลยท่านสิ้นเมื่อพ.ศ. 97แล้วก็เขาก็ทดลองดูว่าหลวงพ่อท่านจะเป็นอะไรนะเอามาวางไว้เฉยๆศพวางไว้เฉยๆ14วันนะไม่เน่าไม่เปื่อยเลยนอนอยู่เฉยๆอย่างนั้นเนี่ยแล้วเขาสร้างบรรจุไว้เจดีย์ทั้งองค์เลยทั้งตัวท่านเลยนั่นก็คือเราจะเห็นว่ามันสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันมีอยู่แล้วพอจิตมันสงบลึกลงไปมันก็เห็นนะฮะมันก็ขึ้นมาได้แต่ว่าที่มันเราไม่รู้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าถูกภพชาติมันปิดบังไว้ถูกภพชาติมันปิดบังไว้เพราะคนที่เขาเกิดแล้วเขาระลึกชาติได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ถูกปิดบังในภพชาติเช่นเขาเป็นเทวดาอยู่แล้วเขาระลึกชาติได้เทวดาเขาระลึกชาติได้โดยกำเนิดตายปั๊บเกิดเป็นคนปุ๊บเขาก็ระลึกชาติไ แต่ทีนี้เราเนี่ยมันถูกภพชาติปิดบังเอาไว้โดยเฉพาะตอนอยู่ในครรภ์แม่เนี่ยมันมืดนะฮะมันมืดอยู่ตั้งหลายเดือนนะฮะทำให้ตรงเนี้ยทำให้มนุษย์ทั่วไประลึกชาติไม่ได้เพราะว่าถูกภพถูกชาติเนี่ยมันปิดบังไว้แต่ว่าภพชาติเนี่ยมันก็สะสมพวกอาสวะกิเลสเราก็ดึงพวกนี้ออกมาให้จางที่พระเจ้าทรงสอนให้สลายกิเลสพอสลายกิเลสมันจะเจอตัวรู้รู้มันก็ผุดขึ้นมันผุดขึ้นมาจากข้างในนะฮะมันผุดขึ้นมาจากข้างในแต่เราสร้างบรรยากาศให้พร้อมที่ความรู้จะผุดขึ้นเพราะแนวสัจจรู้นี่เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นเหมือนเรานั่งเงียบๆแล้วมีความรู้วูบขึ้นมาเนี่ยลักษณะอย่างนั้นน่ะคล้ายๆอย่างนั้นน่ะนะเป็นการสัจจรู้แสดงว่าพื้นฐานความรู้ภายในใจเรานี่เยอะที่ฝรั่งใช้จิตสํานึกจิตเหนือสํานึกจิตใต้สํานึกอะไรต่ออะไรว่ากันไปเนี่ยก็ที่จริงมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของมันแล้วก็ทรงแสดงมาเรื่อยจนถึงพระสักกทามีพระโสดาบันแล้วก็โดยสรุปว่าเมื่อแสดงไปแล้วเนี่ยคนที่เขาได้ฟังเขาก็รู้ว่าคนผู้นี้นะมีศรัทธาอย่างนี้มีศีลอย่างนี้มีสุตะอย่างนี้มีจาคะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ทั้งอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะใช้ธรรมะหลักคือ5ข้อเป็นเกณฑ์ในการวัดความเป็นพระอริยบุคคลของบุคคลเหล่านั้นแสดงว่าความเข้มข้นเนี่ยมันต่างกันแต่มันน่าเองนะฮะคือศรัทธาด้วยกันศีลด้วยกันจะสุตะด้วยกันจะฆ่าด้วยกันปัญญาด้วยกันเปลี่ยนในความเข้มข้นของเขานี่ต่างกันโดยลองสังเกตว่าศรัทธาของเราบางจุดเนี่ยอย่างที่มีข่าวพอมีข่าวพระไม่ดีขึ้นมาเนี่ยคนบางคนก็แกว้งเลยว่าเรานี้เราไม่ไหว้แล้วพระสงฆ์เราไหว้เฉพาะพระพุทธกับพระธรรมนั้นแสดงว่าศรัทธามันไม่มั่นคงศรัทธาไม่มั่นคงก็จุดหนึ่งไม่อ่อนไหวสมัครพระพุทธพระธรรมก็ไม่อ่อนไหวแต่กับพระสงฆ์ก็อ่อนไหวแล้วแต่ทีนี้คนถ้ามีศรัทธาจริงๆระดับพระโสดาบันเนี่ยนะฮะระดับพระโสดาบันสมมติว่าท่านเดินมาในวัดแล้วเจอพระต่อยตะลุมบอลกันนี่ท่านจะไม่มีอะไรเลยจะไม่รู้มีความรู้สึกอะไรเลยนะแต่ว่าในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยท่านก็เตือนนะท่านก็ตักเตือนว่ากันแต่ถามว่าศรัทธาในรัตนตรัยของท่านแกว่งไหมไม่แกว่งไม่แกว่งเลยไม่ได้เกี่ยวเพราะท่านเข้าใจกฎของกรรมอย่าลืมว่าศรัทธาเนี่ยมันไปเข้าใจกฎของกรรมด้วยมันจะทำให้เข้าใจว่าตอนนี้ท่านสมมติว่าท่านต่อยกันก็กรรมของท่านอะแต่กรรมของท่านเรามองด้วยความสงสารไม่ใช่เรามองด้วยความโกรธเรามองด้วยความเบื่อหน่ายศาสนาแต่เรามองด้วยความสงสารท่านว่าทำไมท่านต้องทำกรรมอย่างนั้นนะท่านก็เข้าว่ากล่าวตักเตือนยานางวิสาขาไปเตือนพระอยู่บ่อยๆกันวิสาขาต้องไปเตือนพระเตือนไม่ได้ต้องไปฟ้องพระพุทธเจ้าอย่างที่จะบอกว่านางวิสาขาทำตัวมันก็ลูกสาวคนโตของพระพุทธเจ้าวางตัวมันก็ลูกสาวคนโตมันก็พี่สาวของพระท่านก็ดูแลท่านเอาใจใส่ท่านตรวจสอบกุฏิกุฏาน้ำท่าอะไรใจเก็บไข่ไม่สบายท่านมาดูแลนะทำให้เรียบร้อยท่านก็ตักเตือนนะแล้วก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันแต่ไม่มีโทสะมันโทสะไปทำไมแต่เราลองสังเกตเอาความคิดของคนเราเนี่ยพอเราพูดถึงคนดีเนี่ยพูดถึงคนดีใจมันจะริษยาเลยเราไม่ได้อะไรเขาก็ได้ดีแต่พอพูดถึงคนไม่ดีเราเกิดโทสะเอ้าเราก็ไม่ได้อะไรอีกนั่นก็คือความคิดที่มันผิดจิตใจของมนุษย์เนี่ยที่คิดผิดบางทีที่แรงขึ้นไปกว่านั้นก็คือเลิกทำความดีเลยรู้ข่าวพระทำไม่ดีขึ้นมาสักองค์เลิกเข้าวัดเลยเราเลิกแล้วทำบุญจะเปลี่ยนศาสนาแล้วเอ้าไปก็ไปสิจะว่าไงเราแต่มันแสดงให้เห็นหนึ่งว่ามันไม่มีเหตุผลไม่มีสติปัญญาเพราะว่าศรัทธาเนี่ยพอเราศรัทธาในพระรัตนตรัยในพุทธเจ้าเนี่ยเราจะศรัทธาในกรรมจะเป็นศรัทธาในกรรมในผลของกรรมในการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนแล้วก็แยกออกฮะแยกออกระหว่างการกระทำระหว่างปัจเจกชนกับองค์กรองค์รวมคือเนื้อหาสาระของความเป็นพระสงฆ์เนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรท่านปฏิบัติไม่ดีไม่ตรงไม่เป็นธรรมไม่สมควรเรื่องของท่านฮะเรื่องของท่านจะตกนรกหมกไหมเราไม่ต้องขอตามไปด้วยหรอกไม่ต้องขออาศัยไปด้วยหลวงพ่อจะลงนรกจะขอไปด้วยไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเพราะในแนวคิดตรงนี้ต้องการสอนให้คนมุทิตาต่อคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เรียนแบบท่านยึดถือท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างโดยการนำเอาธรรมะเนี่ยคือท่านไม่ได้ตาย พร้อมกับธรรมะแต่ธรรมะยังอยู่เท่าเดิมท่านตายไปท่านตายไปท่านพระโสดาบันก็เกิดในสวรรค์นะฮะพระโสดาบันจะเกิดในสวรรค์พระสักกทาคามีก็เหมือนกันจะเกิดสวรรค์แล้วก็พระอนาคามีก็เกิดในพรหมโลกคือตามปกติแล้วในพระโสดาบันท่านเลือกเกิดได้นะแต่ว่าถ้าท่านจะเกิดสวรรค์เพราะว่าสังสารวัฏมันยาวนานนะถ้าไปเกิดพรหมโลกนะบูมันนานเนกาเลเลยกันสังสารวัฏมันยาวนานท่านก็ไม่ต้องการสังสารวัฏที่ยาวนานท่านก็ต้องการนิพพานเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยอย่างน้อยยังไม่เกิน7ชาติเนี่ยท่านจะนิพพานแต่ว่าไม่รู้ชาติไหนก็แล้วแต่ชนิดไหนมันมีอยู่3ประเภทด้วยกันแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเราจะเห็นว่าธรรมะชุดเนี้ยธรรมะชุดศรัทธาศีลจาคะไม่ใช่ศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะที่จำแนกคนให้เป็นพระญาติบุคคลเรื่อยมาจากพระอรหันต์ลงมาเรื่อยมาเลยจนถึงสามัญชนเนี่ยจะเจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยสุตตะด้วยจาคะปัญญาตายไปแล้วบังเกิดในสุคตินะคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้แบบอีกได้แบบอีกเพราะงั้นในการพยากรณ์คนที่ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนเนี่ยมันช่วยกระตุ้นคนซึ่งพร้อมที่จะอนุโมทนานะฮะไม่ใช่พร้อมจะริษยาช่วยกระตุ้นคนที่พร้อมจะอนุโมทนาให้ถือท่านเหล่านั้นเป็นแบบอย่างแล้วก็ดำเนินตนปฏิบัติตามท่านไปก็จะได้รับผลตามที่ท่านได้รับในระดับใดระดับหนึ่งนะฮะท่านเรียงมาทั้งหมดนะเอามาเรียงมาทั้งหมดเลยตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาจนถึงปุถุชนนี่ก็เป็นเรื่องของนัลกะปานัลกะปานสูตรคือเป็นชื่อของหมู่บ้านเฉยๆนะฮะเป็นการแสดงโปรดพระราชกุมารสักยะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปในสถานที่นั้นสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ